Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dexepan de marto 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto ellessendo de Radio Vaticana. Dauras la batalado contra ula tempo en Japanio por securigi la nuclea in reactoro in de Fukushima. Post la alvoco de la Ministerio pri Economio malcrescis la consumado de energio. Sed malgrau la jetado de aquo per helicopteroi sur la installagion de Fukushima por malvarmigi la fuelon quiu minazas la nuclean fusion, restas alta la cavanto da radiadoi. L'aula usonai faculoi estas mortiga la nivelo de radiadoi el nuclea reactoro numero 4. Sed l'aula entrepreno, quiu mastrumas la installagioin, reactoro numero 3 estas tiu quiu plei multe zorgigas. Oni annoncis che en la hodiaua post tag meso electro de nove funccios en la atoma centralo, sed tio ne realigis, cae morgau oni clopodos alvenigi electron por restartigi la frostiga in apparatoin per equipagioi liveritai de Usono. Usono ancau liveros pumpiloin por malvarmigo de la installagioi. En parto de la nordo de Japanio la situazio estas tre malfacila, cae la assistado malfruas au estas ne multe efica. La lasta statistico parolas pri pli ol 5.000 mortintoi, cae prescau 12.000 malaperintoi. Fine, concerne economicon, la japana registaro denuncis speculazion contra la nazia valuto, dum la centra banco daure intervenas per finanzado. La borso de Tokio perdis 1,44% in de sia valoro, cae en la mondo oni pridiscutas la estontezon de atom energio. Romo, Italio, cae nenur, festas la 150 iarigion de post la unuigo. La solenadoi, malfermitai hierau vespere en Romo fare della Respublica Presidanto, Giorgio Napolitano, dauris hodiau multegai estas la iniziatoi cae manifestazioi, cefe en la plazoi, cioi ocasas nenur en Italio, sed ancau en multai urboi exterlande. Ni festas la plei bonon de nia historio. Se ni restus dividitai en hoc statetoi, ni estus balaitai for el historio, ni ne farigius granda Europa stato. Tiel parolis la Itala presidanto, dum passio plena, improvisita parolado, en la plazzo fronte al presidenta palazzo en Romo. La hodiaua tago malfermigis en Romo per la omaggiado della plei altai officuloi della Stato al diversai historiai locoi de Romo, alla tombo della neconata militisto, al Panteono, en quiu estas la tombo della unua regio de unuigita Italio, al Monteto Gianicolo, loco de bataloi por la defendo della Roma Respublico, al quiu estis tie inaugurita museo. La mateno finigis per meso en la Basilico de Sancta Maria della Angeloi, celebrata de cardinalo Angelo Bagnasco, presidente della Itala Episcopara Conferenzo. El citiu altaro, el ciuni levas intensan pregion por nia lando, li diris dum sia predico, la Ecclesio renovigas sian amon por Italio, cae la gioion servi la Italan popolon l'aula Evangelio. Nun ni transiras al informoi e la Esperanto movado.
Esperantista vivo en Japanio post la catastrofo. Dauras intensai comunic rapportoi en la interreto pri la situazio de esperantistoi en Japanio. Multe da consolo donis la informo che en la cefurbo Tokio oni comensas regaini la ordinarain vivmanieroin. Ocasis marde la cutima marda esperanto curso al quiu aligas 30 homoi en 4 classoi. ne la samon oni povas diri pri aliai urboi. Lau alia rapporto en la interreto, Sendai ne aspectas tute detruita, sed interne de domoi difectoi trovigas. Presca uciui esperantistoi en Sendai fartas bone, se ne temas pri domai damagioi. Sed quelcain ancorau oni ne successis contacti. Quelcai samideanoi en aliai urboi au en gubernioi de districto Tohoku eble suferas pro detruo de la logeio.
Inauguro de la Catedro Esperanto en la Universitato de La Plata. Oni successis creadi Esperantan Catedron en la Universitato de La Plata, Bonaero, Argentino. La inauguro de la Catedro Esperanto kaj sia kulturo okazos morgaŭ en la salonoj de la rektorejo.
Baldur Ragnarsson, anca uciiare proponita por la premio Nobel pri literaturo. Baldur Ragnarsson, nascinta en Islando en 1930, estas unu el la elstarai vivantai esperantistai poetoi kai verkistoi. Profesie instruisto, li esperantigis en 1949, kai kiel membro de la Esperanto movado multe verkis, tradukis kai instruadis. Nun la esperantlingva verkista asocio electis lin por esti proponita ancau ciare al premio Nobel pri literaturo. La evento okazis la 13 de marto en Washingtono, kie okazis kunveno en literatura rondo, kie oni diskutis kaj prelegis pri esperantlingvaj verkoj.
Diplom laboraggio pri Esperanto publique presentita en Croatuio. Kruno Puskar, studento de la angla kaj germana lingvoj en la Universitato de Zagrebo, presentis antaŭ hieraŭ la 19 de marto en klubejo de universitataj lekciistoj en Zagrebo sian diplom laboraĵon en kiu li esploris sintenojn de kroataj esperantistoj pri Esperanto. La prelegon sub la titolo Esperanto kiel intercitiloj nova Europa lingua franca auscultis dudeco da Zagrebanoi.
Sepa semainfina rencontigio en Querétaro. La gruppo de Esperanto en Querétaro kai Mexica Esperanto Federacio invitas alla sepa semainfina rencontigio esperantista en Mexico, kiu okazos la 2 kai 3 de aprilo en la urbo Querétaro. Estos diversai activezoi, presento de la clubo al partoprenantoi, inauguro de la retpagio de la loca Esperanto clubo. Informoi pri la Mexica Esperanto Congresso okazonta septembre en Guadalajara, Jalisco. Proyecto instruado de Esperanto en la facultato pri lingvoi de la universitato, cun laborai planoi inter gruppoi de diversai urboi.
Caregai gefratoi, ni dankas doktoron Renato Corsetti pro la cun redacto de la informoi e la Esperanto movado. Nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.